Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar, apa kabar? Memasuki akhir pekan ini, saya Gus Antika, bersama rekan saya Sumarno, hadir kembali satu jam ke depan ya. Kita sudah siapkan lagu-lagu Indonesia pilihan, ada juga cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara, dan informasi-informasi lainnya dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya ingin menyapa juga khususnya pendengar kami di Kanada, karena siaran Bahasa Indonesia VOI dirilai juga ya oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Baiklah, mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan warta berita dari tanah air. Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Pangan Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimis negara akan mencapai swasembada pangan dalam 2 hingga 3 bulan ke depan, lebih cepat dari target awal Presiden yang semula 4 tahun. Dalam keterangan pers, usai rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Jakarta, Rabu 9 Oktober, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, target awal Presiden untuk swasembada pangan adalah 4 tahun. Setelah evaluasi berkala, target ini dipercepat menjadi 3 tahun, kemudian 1 tahun. Menteri Amran optimis swasembada pangan RI tercapai dalam 2 hingga 3 bulan.
Alhamdulillah hari ini, mudah-mudahan tidak ada aral melintang, 2 bulan ke depan, kurang lebih 3 bulan. Insya Allah Indonesia tidak impor lagi. Mudah-mudahan tidak ada iklim ekstrim, kita swasembada.
Menteri Amran menyampaikan, menurut data FAO, Indonesia mencatat kenaikan produksi beras terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Dia juga menjelaskan produksi beras mencapai 33,1 juta ton dan diperkirakan naik menjadi 34 juta ton pada akhir tahun, dari 30 juta ton tahun lalu. Kesejahteraan petani ikut meningkat, sementara harga beras mengalami deflasi 0,13%. Pertama kali dalam 5 tahun terakhir di bulan September berkat operasi pasar dan cadangan pangan pemerintah.
Alhamdulillah sekarang sudah 33,1 dan bulan depan insya Allah akhir tahun nanti itu minimal 34 juta ton. Ini kabar baik untuk petani Indonesia. Jadi ada peningkatan 4 juta ton.
Menteri Pertanian Amran menambahkan, pemerintah saat ini tengah mengakselerasi hilirisasi komoditas unggulan seperti kakao, mente, kelapa dalam, dan lada yang produksinya tahun ini mencapai 33 juta ton, meningkat dari tahun sebelumnya. Kedepannya dia berharap langkah ini akan diperluas untuk seluruh bahan baku ekspor termasuk crude palm oil atau CPO, sehingga seluruh proses produksi dapat meningkatkan nilai ekonomi Indonesia. Berita selanjutnya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ekonomi Kreatif meluncurkan Ekrab Hub sebagai langkah memperkuat sektor ekonomi kreatif nasional. Platform ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara kreator dan calon pembeli, sekaligus membuka akses pelatihan bagi para pelaku industri kreatif. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ekonomi Kreatif meluncurkan Ekrab Hub di Jakarta Kamis 9 Oktober. Peluncuran ini menandai upaya pemerintah dalam memperkuat 17 sektor ekonomi kreatif berbasis seni, desain, media, dan teknologi digital. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsa menjelaskan kehadiran Aircraft Hub diharapkan dapat memberikan pendampingan akses pasar, peningkatan keterampilan hingga pendaftaran kekayaan intelektual. Selain itu, platform ini juga menjadi wadah kolaborasi antara kreator dan calon pembeli di seluruh Indonesia.
Disinilah dalam Aircraft Hub, selain ini merupakan database, tetapi juga tempat berkolaborasi antara kreator dengan calon pembeli, tapi juga di mana juga mereka juga bisa masuk ke dalam program-program kementerian yang kaitan dengan pelatihan-pelatihan dan hal-hal lain. Nah, ini kami harapkan Aircraft Hub ini menjadi platform yang membantu para pegiat aircraft di Indonesia.
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Ekonomi Kreatif, Resliana Dwi Tasari, mengatakan Aircraft Hub juga dirancang untuk menjadi inkubator dan akselerator bagi para pelaku industri kreatif. Platform ini akan membantu mereka meningkatkan kualitas produk hingga mampu bersaing di pasar internasional.
Dan kita sebagai Kementerian Ekonomi Kreatif tentunya sebagai belum bukan saja sebagai inkubasi, sebagai akselerator juga untuk meningkatkan hasil-hasil produknya sampai ke tingkat KIP-nya, nanti sampai ke harapannya sampai ke ranah internasional.
Resliana menambahkan kehadiran Aircraft Hub diharapkan menjadi jembatan antara inovasi dan peluang bisnis lintas sektor. Ia optimis platform ini akan mempercepat proses digitalisasi serta memperluas jejaring industri kreatif nasional. Berita terakhir, Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional LDKPI Kementerian Keuangan menyampaikan Indonesia telah memberikan bantuan pangan senilai sekitar 200 miliar rupiah atau 12 juta dolar Amerika Serikat untuk Palestina. Melansir kantor berita Antara, Direktur Utama LDKPI Daliono mengatakan bantuan ini merupakan tindak lanjut dari pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada 23 September 2025 lalu di New York, Amerika Serikat. Bantuan pangan disalurkan melalui World Food Program, WFP, karena Indonesia tidak dapat masuk langsung ke wilayah Gaza. Bantuan akan disalurkan untuk warga di dua wilayah utama Palestina, yakni Gaza dan Tepi Barat atau West Bank. Daliono menerangkan bantuan terbagi dalam tiga bentuk. Pertama, bantuan hot meal atau dapur umum. Kedua, bantuan dalam bentuk lipid nutrient base sebagai suplemen kesehatan untuk ibu hamil dan anak-anak. Ketiga, bantuan berupa high energy biskuit atau biskuit berenergi tinggi bagi masyarakat terdampak konflik. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Patriot proklamasi. sedikit persaudaraan, gulita bertaburan bintang. Oh gemilang, kerap keruh sapa angat, mengenal jiwa yang tak padam. Derap geloranya terangi tapak hening. Terbitkan sentausa di sini.
Indonesia dan Serbia siap mengukir lembaran baru dalam sejarah persahabatan mereka yang akarnya telah terjalin kuat sejak era Presiden Sukarno. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan tekad ini saat bertemu dengan Duta Besar Serbia Ivana Golubović-Duboka dalam rangka memperingati 71 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Dan pendengar, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, mengatakan kementeriannya yang kini sudah mandiri, terpisah ya dengan Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian Pendidikan, akan lebih leluasa berkolaborasi dengan dunia internasional. Fokus utama diletakkan pada pengembangan program residensi dan juga produksi film. Tentu saja ini membuka potensi besar ya bagi insan kreatif kedua bangsa. Sementara itu, Duta Besar Ivana menyambut hangat inisiatif ini dan berharap ya pertukaran budaya dapat semakin mempererat ikatan diplomasi. Kehadiran Serbia dalam forum Candi 2025 di Bali sebagai dukungan nyata pada Bali Cultural Initiative Declaration menjadi bukti komitmen kedua negara untuk memajukan warisan dan ekosistem budaya global. Inilah semangat people to people exchange yang akan terus diusung ya oleh Jakarta dan Beograd.
up?
Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Ya, pendengar, kekayaan budaya Indonesia salah satunya menghadirkan produk-produk kerajinan tangan yang istimewa. Nah, produk kerajinan tangan Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan. Dalam pameran desain bergengsi Shopee Object Summer 2025 di Amerika Serikat, produk-produk Indonesia sukses memikat pasar, mencatatkan potensi transaksi fantastis senilai $110,000 atau setara dengan 1,83 miliar rupiah. Kementerian Perdagangan melalui Atase Perdagangan Republik Indonesia di Washington DC mengungkap pencapaian ini sejalan ya dengan pergeseran selera pasar Amerika Serikat. Konsumen kini menjadi yang disebut mencari produk berbahan alami ya seperti rotan, serat alam, dan juga kayu dengan nilai keaslian budaya dan juga cerita unik di balik pembuatannya. Produk batik, anyaman, dan keramik Indonesia yang syarat sentuhan tangan artisan ternyata sangat sesuai ya dengan tren di Amerika Serikat. Mereka diposisikan sebagai authentic artisan goods. Kehadiran 3 eksibitor di Pavilion Indonesia dengan produk upcycle dan dekorasi rumah ramah lingkungan membuktikan bahwa kerajinan Indonesia mampu bersaing, membawa warisan budaya dan membuka pintu emas ekspor ya menuju pasar global. Semoga sukses ini terus berlanjut.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Jadi isi gelas sepenuhnya, lantas kosongkan. Tembus jelajah dunia ini dan balikkan. Puisi kepada kawan oleh Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah penyair terkemuka Indonesia. Dia diperkirakan telah menulis 96 karya termasuk 70 puisi. Ia dinobatkan sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Salah satu karyanya yang paling fenomenal adalah puisi bertajuk Aku yang di dalamnya termuat tulisan Aku ini binatang jalan.
Voice of Indonesia.
Kita beralih dulu ke informasi cuaca ya pendengar. Peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyerukan kewaspadaan ya kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Anda yang berkunjung ke Indonesia ya. Hingga 13 Oktober 2025, sebagian besar wilayah Indonesia, dari Sumatera hingga Papua, diprediksi diguyur hujan deras hingga ekstrim. BMKG menggarisbawahi masa pancaroba ini rawan cuaca ekstrim, termasuk angin kencang ya, dan juga bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. Sehingga status waspada hujan sedang hingga lebat disampaikan oleh BMKG meliputi wilayah-wilayah seperti Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan, dan beberapa wilayah Sulawesi. Bahkan beberapa daerah seperti Bengkulu dan Papua berstatus siaga ya untuk potensi hujan sangat lebat. Masyarakat juga diimbau untuk selalu siaga mewaspadai perubahan cuaca yang datang secara mendadak, serta menjauhi area terbuka atau dekat pohon besar ya saat badai. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Sendiri satu terang untuk cinta yang mati.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong, masih di Hong Kong, masih di studionya RTHK.
Wah, ternyata diperpanjang ya.
Diperpanjang sampai lama juga, ayo gitu deh.
Ayo ya, mau tinggal di Hong Kong ya. Pindah ke Hong Kong.
Tapi ntar dulu deh, pulang dulu deh ke Jakarta.
Uh-huh.
Soalnya mau ada konsernya, ini loh, rappernya Hong Kong mau konser di Jakarta.
Oh, really?
Namanya Jackson Wang, Jackson Wang ya.
Jackson Wang. Waduh.
Kenal gak?
Enggak.
Oh berarti ini kayaknya seleranya anak-anak muda Hong Kong nih, Jackson Wang.
Justin Wang
Jackson
Wang ke Indonesia?
Iya, ke Jakarta. Oh. Jadi dia itu katanya member dari boy group GOT7, kayaknya gitu ya. GOT7 atau GOT7 ya. Dan akan menggelar konser, namanya judulnya itu Magic Man to World Tour pada 18 Oktober 2025 mendatang. Jadi pulang dulu aja deh untuk nonton.
Wah.
Wow. Jackson Wang di Jakarta. Ini
benar-benar sendiri karena tahu enggak Jackson Wang ini?
Saya angkatan tua. Kayaknya kalau yang konsernya ini siapa ya? Backstreet Boys gitu ya.
Oh.
Ketahuan kan angkatannya Westlife gitu, saya datang.
Air Supply.
Aaron Kwok gitu boleh ya. Tapi kalau Jackson Wang kayak tantenya saya soalnya.
Oke. Itu banyak juga ya kalau gitu ya. Fansnya.
Harusnya sih ya, kalau dia menggelar konsernya tuh di Jakarta pasti karena banyak yang akan datang juga.
Dimana
ya.
Dimana itu?
Dia biasanya konsernya sih belum belum cari lebih lanjut ya. Tapi dia di Istora Senayan. Istora Senayan. Jadi pasti yang,
ya,
yang datang banyak kalau Istora Senayan ya.
Hmm.
Banyak ternyata fansnya ya. Dan ini adalah menjadi salah satu konser internasional terbesar yang akan hadir di Indonesia katanya si Jackson Wang ini.
Wow.
Emang dasar kitanya aja ya Sam ya.
Iya, ternyata dia juga ke Bangkok ya. Tanggal berapa nih ke Bangkok? Ada ke Bangkok, ke Makau. Di Makau juga ada ya. Mm-hmm. Jadi di Jakarta ya. Wah, ternyata hebat juga ya nih rapper. Dan Hong Kong bisa ke
iya,
Jakarta. Ada peminatnya juga ya.
Ada peminatnya. Ini membuktikan bahwa hubungan antara kedua negara Jakarta dan Hong Kong tuh semakin erat gitu ya. Dan harga tiketnya mahal loh Sam.
Berapa?
Mahal ternyata.
Berapa?
Ya. Jadi mulai dari harga paling tingginya tuh 7.800.000 rupiah loh. 7.800.000 rupiah sama paling. 7 juta
kalau dikurskan ke Hong Kong itu 3.500.
Biasa ya. Kalau untuk di sini ya. Tetap mahal.
It's expensive.
Tetap mahal untuk kita.
Expensive.
Ya. Tapi ada yang murah juga sih, yang murahnya itu dari 1.600.
1.600 juga it's about 800 mahal.
Dan itu kan duduknya di belakang banget gitu ya. Kayaknya mungkin lihatnya pakai teropong.
Saya Aaron Kwok aja itu 3.000-4.000 Hong Kong dollar.
Paling mahal itu ya, udah
yang paling mahal ada 5.000-6.000, ya enggak. Tapi for level Jackson Wang ini saya rasa terkenal ya. Saya nggak tahu. Saya mungkin saya harus googling lagi lebih banyak.
Iya. Mungkin memang zamannya kita tuh udah lewat ya, zaman-zamannya Gen Z yang nontonnya Jackson Wang gitu. Dan mereka mungkin duitnya lebih banyak dari kita ya. Jadi harga tiket segitu okelah gitu.
Oke. Tapi ngomong-ngomong Jackson Wang, kita juga ada narasumber pada pagi hari ini ya. Kalau saya bilang ini from zero to
success
ya, yeah. From zero to success. Jadi berangkat dari Indonesia sebagai PMI yang akhirnya sekarang jadi bos.
Ya,
mau tahu teman-teman semua kalau apa siapa dia dan ceritanya, nanti kita ngobrol bareng bersama narasumber kita pada pagi hari ini.
Penasaran ya.
Penasaran.
Siapa tahu kita bisa enggak minta kerjaan, bisa mencontek ya sukses story-nya ya.
Atau kita minta kerjaan.
Minta kerjaan dia juga ya, minta. Biar bisa enggak lah, tetap cinta Indonesia dan tetap cinta Jakarta.
Ini harus di ini harus didengar dan dicontohi ya pada teman-teman semua yang berada di Indonesia ya. Ini salah satu bagi saya rasa it's a success story.
Tentu.
Ya, yang patut kita contohi ya. Oke.
Oke, langsung
kita
aja.
Kita akan balik lagi setelah yang
satu ini. Tetap bersama kami.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Seperti tadi Sam sudah bilang ya, kita kedatangan narasumber kali ini. Ada Mbak Wiwin.
Selamat pagi.
Pagi, Kak.
Iya. Apa mungkin Mbak Wiwin bisa apa
perkenalkan kita, diri ya, terlebih
perkenalkan
dahulu ya.
Perkenalkan diri ya enggak sebagai apa sekarang ya enggak nanti mungkin saya tanya kita ngobrol mengenai sebelumnya.
Oke. Okay. Ya. Selamat pagi Hong Kong, selamat pagi Jakarta. Saya Wiwin. Saya mantan PMI ya, mantan TKI Hong Kong sektor informal. Saya berangkat ke Hong Kong itu tahun 99, Kak.
Angkatan lama ya.
Tahu kan usianya angkatan sekarang.
Kalau udah sampai sini jadi pada muda-muda kayak masuk freezer.
Masuk freezer ya.
Masuk freezer ya. Muda-muda banget, bingung ya.
Gitu. Jadi saya kerja di Hong Kong itu sampai tahun 2013 saya pulang.
2013.
14
ya. Berarti sekitar 5 tahun ya.
14 tahun.
14 tahun. Aduh mohon maaf ya matematika saya ya. Sekitar 14 tahun.
Okay. Wah, 14 tahun di Hong Kong tuh benar-benar udah menyerap kalau itu. Kalau ke timun tuh direndam udah menyerap benar. Ya.
Lama banget. Terus kemudian setelah itu memutuskan untuk berhenti menjadi PMI.
Ya, setelah itu saya pulang menikah dan di Indonesia saya merasa bahwa apa yang saya dapat harus saya tularkan ke yang lain.
Gitu sih. Jadi 14 tahun di Hong Kong ya, teman-teman semua ya, udah gitu dapat suami di Hong Kong, terus dibawa pulang digotong ke Indonesia.
Oh.
Ceritanya begitu.
Gitu.
Kemudian betul. Membangun bisnis apa?
Berawal dari apa ya, dari prinsip hidup saya dan suami itu sebenarnya kan katanya ya sebaik-baik manusia itu manusia yang bermanfaat buat manusia lain gitu. Nah karena saya punya ilmu yang saya dapatkan di Hong Kong seperti bahasa dan kebiasaan-kebiasaan orang Hong Kong yang serba cepat, serba praktis gitu, ini semua saya ingin tularkan ke teman-teman yang ingin berangkat ke sini sebagai pekerja migran.
Okay.
Karena ternyata hidup di Hong Kong itu gak seperti di Indonesia. Budayanya sangat-sangat berbeda. Mulai dari perbedaan culture, bahasa, dan banyak kebiasaan makan. Bahkan itu yang ingin saya bagikan ke teman-teman yang sebelum berangkat.
Oke. Jadi mengajar atau apa?
Awalnya saya mengajar.
Lalu?
Mengajar, setelah itu ternyata suami saya punya ide bahwa gak bisa hanya begini gitu ya. Dan dengan proses yang luar biasa berdarah-darah, kita akhirnya sanggup untuk mendirikan perusahaan pekerja migran. Perusahaan penempatan, Kak. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang sekarang namanya P3MI. Kalau dulu PJTKI, Mbak. Sekarang karena undang-undang berubah, jadi namanya dirubah menjadi P3MI.
P3MI.
Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia.
Oh, okay. Dulu PJTKI, sekarang P3MI. Iya, iya. Terus udah gitu dari awal susah enggak?
Susah banget, Kak.
Susah banget. Oh.
Karena memang benar-benar dari zero, saya bukan pewaris.
Dari kan. Zero ya.
Perintis.
From zero to hero.
Gitu.
Iya, udah berapa tahun nih kira-kira?
Saya ngajar dari tahun 2015 dan berhasil mendirikan perusahaan sendiri itu 2002.
Tiga tahun
yang lalu.
Ya, dan itu sepanjang prosesnya tuh sampai sekarang udah mengirimkan banyak.
Dari 2003 sampai sekarang, lumayan, Mbak.
Udah lumayan ya.
Per tahun bisa 1.500.
Banget ya.
Beberapa negara.
Oh, enggak cuma ke Hong Kong aja.
Akhirnya enggak cuma ke Hong Kong.
Oh.
Karena ternyata Hong Kong ini enggak menerima semua ini, enggak menerima semua kandidat karena bahasa, usia gitu. Jadi yang qualified baru kita
anak-anak baru belum ada pengalaman maksudnya
ya,
gitu.
Itu kita arahkan dulu ke negara lain. Kalau yang sudah punya pengalaman lebih baru ke Hong Kong karena biar adaptasinya lebih cepat.
Jadi ini tingkatannya tuh advance gitu ya untuk Hong Kong ya.
Iya, karena dia cerewet majikan di sini.
Standarnya tinggi.
Oh, standarnya tinggi orang-orang sini ya.
Itu yang teman-teman harus banyak tahu. Jangan malas belajar. Kalau menurut saya sih ya lebih ke circle mencari lingkungan yang baik, lingkungan yang memang memberikan apa ya, edukasi yang baik. Hmm. Karena menurut saya pergaulan itu ya lumayan mempengaruhi di kehidupan kita ya. Hmm. Kita harus mau upgrade pengetahuan kita, upgrade semua tentang apa yang ada di Hong Kong ini. Karena di Hong Kong ini nggak bisa di samakan dengan Indonesia. Hmm. Budaya telat nggak boleh, Mbak Sekar.
Budaya telat nggak boleh.
Makanya mana juga nggak boleh sebetulnya, mau di Indonesia juga.
Tapi di Indonesia
tuh
karet.
Tapi di Indonesia dimaklumi. Di sini nggak dimaklumi. gitu.
Iya. Yeah. Terus jadi berdasarkan pengalaman di Hong Kong berapa tahun? 13 tahun, 14 tahun.
Iya. Yeah.
Itu diterapkan di
Indonesia.
Di perusahaan kamu yang baru.
Iya, yeah, iya. Yeah. Kita sampaikan ke teman-teman bahwa jika memang ingin ke Hong Kong, karena kita orang Jawa ya Kak, jadi saya memakai bahasa Jawa, teman-teman tuh harus prigel. Prigel itu bahasa Jawa Mas sekarang. Mm-hmm. Jadi prigel itu tadi Kak saya bilang rajin, cekatan gitu, gitu sih.
Terus mungkin ada tips-tips untuk menghadapi berbagai tantangan, atau misalkan selain prigel juga, tapi apa sih kunci yang paling utama untuk bisa mendapatkan circle yang baik di Hong Kong? Saya percaya ya kalau circle itu sangat menentukan gitu. Apalagi di sini kan banyak banget pilihannya ya.
Betul.
Ada yang mau nari, nyanyi, kayak kemarin komedi gitu ya.
Saya dulu di sini ada kesenian jaranan, saya main jatil.
Oh gitu.
Iya. Apa ya, circle yang baik itu bisa dimulai dari kegiatan-kegiatan yang positif ya. Ya seperti ikut-ikut organisasi kesenian, dimulai dari sukanya kita apa. Di Hong Kong ini semua serba ada. Kita mau berbuat baik pun ada, kita mau berbuat yang tidak baik pun banyak. Jadi kalau menurut saya, yang gak suka kesenian ya bisa ikut kegiatan keagamaan, bisa belajar, di sini bisa sekolah, bisa kursus, bisa bergabung dengan teman-teman organisasi, dan banyak hal sebenarnya yang bisa kita pelajarin di Hong Kong itu. Apalagi yang usia masih muda, jangan malas untuk belajar dan upgrade pengetahuan kita. Kalau orang bilang jangan milih-milih teman, kalau menurut saya harus milih.
Setuju.
Gitu, harus milih.
Soalnya biasa saya selalu memikir begini ya, ngumpulnya sama banker, ya kita tuh jadi akan jadi banker pemikirannya.
Iya.
Ya, ngumpul sama tukang koki-koki, ya gak? Akhirnya kita pinter.
Bisa masak.
Itu setuju sih saya. Setuju. Dan itu ada peribahasanya ya, kalau di Indonesia juga apa? Ya. Yang apa ya, yang parfum itu ya.
Jika kita berkumpul
agama,
dengan
ya. Ya,
jika kita bergaul dengan penjual parfum, maka kita akan ikut wangi.
Berarti memang udah diatur dalam segala kehidupan juga ya, untuk bisa memilih teman dengan sangat baik. Setuju sih sama itu ya. Jadi salah satu kunci kesuksesannya tuh yaitu ya memilih commitment. Circle teman dan juga komitmen juga. Menghadapi berbagai jatuh bangunnya kan pasti banyak juga jatuhnya ya.
Banyak banget.
Bangun pagi.
konsisten dengan apa yang kita lakukan. Misalnya kita sudah memang seperti saya. Saya memang ingin, tujuannya ingin membagikan pengalaman saya ke teman-teman yang ingin berangkat agar mereka tidak ngalamin kegagalan. Karena di Hong Kong itu banyak sekali yang gagal ya Kak Sam. Saya yakin Kak Sam tahu. Itu berawal dari situ. Jadi saya konsisten terus melakukan. Dihina ya biar. Orang ngeledekin ya biar. Dibilang kamu tuh sok-sokan banget sih, emang lu siapa, orang kampung. Ya biarin gitu loh. Karena tapi saya meyakini bahwa apa yang saya lakukan benar, terus aja melakukan sampai kita dapat goalsnya.
Di training sekolahan di sekolahan kamu itu sangat ini gak ya, tough ya, kalau orang bilang ya gak?
Kita hanya ingin melakukan yang terbaik sih Kak. Lebih manusiawi.
Iya kan ya. Kadang saya karena kenapa ya,
suka ada bedanya
begitu.
Ya
enggak. Karena kenapa sekarang anak-anak sekarang PT atau
LPK
P3MI ya, P3MI itu kadang-kadang ya enggak kualitasnya itu, kadang-kadang anak-anak sekarang tuh yang lulusan sekarang itu kurang bagi saya kurang tough. Jadi di majikan-majikan sini dibilang, kalau ditanya kenapa, why you do this, why, nggak bisa ngejawab. Ya nggak, jadi kalau nggak bisa ngejawab, bagi saya itu dia mungkin karena kurang tough ya.
Iya.
Ya kurang cepat pemikirannya ya nggak jadi apa penjawabannya juga agak telat orang sini tuh mangcang
tegang
sering tegang jadi karena pressure dari kantor ya nggak dari atasan segala macam jadi itu kebawa ya nggak ini soalnya saya kayak pembantu saya juga kadang-kadang ya gak? Saya bilang pasangin cording gitu. Itu ada hooknya, ada gantungannya. Saya bilang, bikinin lubang, ya nggak? Di ini. Tapi dia bagaimana? Dia mau digunting dari atas. Saya bilang, kalau digunting dari atas gimana? Nyantolinnya, saya bilang. Aduh.
Curhat nih, tiba-tiba curhat nih. Tapi saya setuju sama yang Mbak Wiwin sampaikan ya, bahwa memang kita sebagai manusia itu harus menjadi manusia yang bermanfaat. Karena kalau udah dari niat awalnya kita baik, insya Allah kedepannya akan ya, selalu
Tuhan dimudahkan. Juga akan bantu.
Iya, jadi kita dapat ini nih.
What goes around comes around.
Iya, gitu. Iya. Itu satu kesimpulan menarik yang bisa kita dapatkan dari bincang-bincang kali ini ya, Sam ya.
Iya. Iya. Jadi mungkin ada kata-kata nasihat penutup? Atau untuk teman-teman semua yang mau berangkat ini yang kalau udah nonton ini ya pasti bilang saya pengen berangkat mungkin mau di training oleh Mbak Wiwin.
Untuk pesan-pesannya untuk para PMI yang mau terbang nih ya.
Untuk teman-teman CPMI atau PMI yang ingin berangkat ke Hong Kong dan ingin meraih kesuksesan di sini, menurut saya itu rumusnya ABCD aja deh. Biar mudah diingat. A, B, C, D itu A awali dengan mimpi, bangun mimpi kalian, pengen menjadi apa. B-nya itu buang kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk itu banyak sekali ya kak, termasuk tadi bangun siang kan cacingnya hilang. Banyak sekali, buang kebiasaan buruk. Setelah itu C, C-nya cari tahu apa aja yang ada di Hong Kong termasuk culture, bahasa dan kebiasaan makan pun, sarapan apa, makan siang apa, itu semua juga harus dicari tahu. Yang terakhir adalah doa.
Luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Wiwin, keren banget ya. Jadi kalau tadi saya bilang ini adalah cerita dari nol untuk menjadi sukses story, buat saya ini, ya sih Mbak Wiwin ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman PMI yang saat ini masih bekerja. Kalau kita harus punya mimpi dan ternyata itu bisa dilakukan. Terima kasih Mbak Wiwin sekali lagi, sehat terus
dan sukses selalu. Terima
kasih Mbak Wiwin ya, sukses selalu ya. Dan kita akan balik lagi setelah yang satu ini.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Hello Hong Kong. Jadi ternyata itu resepnya untuk bisa menjadi seseorang yang sukses ya.
Sukses, iya betul.
Komitmen.
Komitmen.
Sama kalau
harus rajin
ya. Kalau menurut Sam sendiri yang juga bisa dibilang sukses ya. Kalau bangun pagi itu termasuk menjadi salah satu resep kesuksesan nggak?
Itu penting sekali. Pagi bangun pagi itu bagus sekali.
Morning ya. Person ya.
Ya, untuk kesehatan kita juga bagus. Ya, dulu orang-orang bilang kalau pagi-pagi bangun lebih awal tuh. Cacingnya lebih banyak kan?
Cacing apa?
Kalau ayam.
Maksudnya itu.
Makanya ayam kokok-kokok pagi-pagi.
Peribahasanya Indonesia
bagaimana?
Masih
saya nggak ngerti itu. Iya. Bagaimana kata-kata peribahasanya itu?
Saya juga baru pernah dengar sih ya. Jadi ayamnya tuh kalau berkokok lebih pagi, terus nanti ketinggalan kokokan ayam, nanti udah kelewatan rezekinya.
Itu. Saya udah bilang katanya apa?
Nah, yang cacing-cacingnya saya baru dengar sih kalau ada cacing-cacing itu.
Cacingnya baru keluar kan pagi-pagi. Jadi gampang.
Ya. Tapi sepagi apa bangunnya, Sam?
Saya biasa bangun jam 6.
Jam 6 pagi.
Main pingpong.
Ya, kalau orang Depok bangunnya jam 4 pagi, Sam. Orang Depok orang Cibubur.
Salat. Oh karena sama, perjalanannya jauh.
Sama takut macet juga ya.
Oh iya.
Oke, okay. Kalau ya, di Hongkong lagi ada cerita apa lagi nih?
Iya, selain itu jadi Oktober ini kita ada apa Introducing Heritage Fiesta ya. Come Roving Exhibition 2025 ya. Ini heritage ya, kalau heritage ya gedung-gedung yang ini ya kuno-kuno
ya. Mungkin dari bangunan-bangunan kolonial gitu ya.
Iya, ini ada Bridges
Street Center di Chinese YMCA of Hong Kong.
Mm-hmm.
Ya, itu mengadakan Hong Kong Adventure College ya dan Lin Wo Market. Itu banyak-banyak gedung-gedung yang heritage ya. Sama Hong Kong HKFYG Leadership Institute yang sebelumnya dipanggil Former Fanling Magistracy. Emang the Hong Kong Jockey Club University of Chicago Academy Complex. Ya, ini boleh dikatakan heritage complex yang berada di Hong Kong. Ya, terus ada free guided tour. All participants, historic building will provide free guided tour during the period of Heritage Fiesta from 1st October to 30 November.
Tapi ada syaratnya, Sam. Hmm. Harus daftar dulu katanya.
Oh gitu.
Jadi kalau nggak daftar dulu, nggak bisa ya.
Oh.
Harus daftar dulu.
Oh iya nih, member turnya of the public are advised to register for this free tour.
Nah, yang penting kan gratis tapi harus daftar. Kayak kemarin tuh saya mau naik bis yang terbuka itu loh atas.
Oh, ya open top
itu kan yang open tour gitu ya. Yang, nah, itu ternyata juga harus daftar lebih dahulu padahal gratis juga ya.
Iya.
Jadi di Hong Kong banyak yang gratis-gratis ya. Banyak,
tapi harus daftar ya.
Iya, harus daftar.
Iya. Ya, gitulah ya teman-teman semua ya, turis-turis dari Indonesia kalau mau ke Hong Kong ya manfaatkan aplikasi-aplikasi Hong Kong Tourism Board ya untuk mengetahui program apa aja sih ya kegiatan-kegiatan di Hong Kong dan yang gratis-gratis terutama
kalau ibu-ibu maunya gratis-gratis emang.
Kalau shopping nggak bisa.
Kalau shopping nggak bisa, bisa dimarahin sama yang jual ya nanti ya.
Sampai di sini saja
bersamaan kita, saya Sekar Sari
dan saya Sam. Sampai
terima kasih.
Jumpa.
Sampai jumpa.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Terimalah sesalku yang tulus dariku. dekapan hangat dirimu.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kita akan bersama kembali esok dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Serta saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada yang sudah menyebarluaskan siaran bahasa Indonesia, Voice of Indonesia ya di Kanada. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.